Рус телевидениетінің алып баражасы Владимир Соловьев Орсетің өз бәкветлерінің орыма үшіндіңі бір Украинада дәл етім өз тәсір чәгіне кейрен бейлікі үртлерді Шолсанды Меркеді Азияда хем юриті қарвы операция башлап білжектігін айтты. Рус хөкіметінің вағысшысының бұ сөзлері сесленмеді өретті. Түркменстандар Соловьевың сөзлері білен бағылы қапма қаршылықлы пікірлері өңі сүрерлерді падатлың юрт ішіндегі чешмелері белледі. Қарашсыз метбоғыт берг чәкілендірілен юртты илат көпчілігі Спутник арқалы дашар юрт телевидениетіні Шолсанды Рус телеканалларыны көрер.
Владимир Соловьевың Меркеда яны елі кетірмек қақты кескін чықышы Түркменстанларын арасында пікір алышмалара кетірді. Меркеда ве дөвлетлерінің тас әкресі Рус меттуотыны томаш едер. Соловьев бұ сөзлері білен адамларын аңын зәкірләп, меттуот үсі білен халықлар арасында толғыншықты үретмек көе пассовет юртларынақи реакцияны өгірінмек үсілер.
Deyip Balkanlı Lukman aydar. Azatlık radyosu ile anonimlik şertinde pikirini paylaşan yeni bir Türkmenistanlı Rus hükümetinin vağızçısı Salavyov'un Rus siyasatı bilen iltiştirilenliğini belläp, onun çıkışında halkara kanunlarının ret edilmeginin özünde neyelelik dörödönlüğünü aytti.
Putin'in ınamdar adamı anık düşündürüp aytti. Bize hiçbir kuramaların düzgünleri gıdıklı değil deyip, demek olara Türkmenistan'ın bitaraplık statüsü hem rol oynamayarı.
Deyip Türkmenistanlı belledi. Bu reakciya Orsiyatın televidniyanın Kremli taraptar en meşhur alıp barajısının biri ve propagandaçı Vladimir Soloviyov'un Vladimir Soloviyov ile akşam atlı gepleşigine degişli. Onun sonku bölümünde ol Ukrayna'nın misalında Ermenistan ile bilelikte beylikli yurtlarda yöreti harbi operasiya deyilip atlandırılan hareketi geçirmek mümkinçiligini öngötürdi. Soloviyov Orsiyatın Birleşen Ştatların Venezuela'daki görüldesine eğirmeldigin ağzap Orsiyat üçün Ermenistan'ı ve Merkezi Azya yurtlarını yitirmegin Venezuela'nı yitirmekten has ervet bolacaktygyny aýtdy. Halkara hukuky halkara tertibi bilen dowdaga gitsin eger milli howpsuzlygymyz üçin Ukrainada strategik harby operasiýany başlamaly bolan bolsak onda näme üçin şol sebäplere görä täsir zolugymyzyň beýleki bölüklerinde strategik harby operasiýany başlamaly däl diýip rus propagandisti aýtdy. Azatlyk radiosu bilen gürleşen türkmenistanlylar Soloviyovyň aýdanlarynyň türkmenleriň 19-njy asyryň aýagynda rus imperiýasyna garşy görüşüp kan döken esasi tarihi senetine gavat gelenligini ayratin billap geçtiler.
Göktepe kalasında Ruslar tarafından kırılan Türkmenlerin kanı derya olup akan 12. yanvar. Şehitler günümüde gavatlap Rus propagandasının bu çıkışında uli manı var. Hükümet tavsırı olmazdan Soloviyov Rus devlet metruvatını yönü yere açık kayvat atıp bilmez.
Deyip Türkmen harbiyeti öz pikirini paylaştı. Türkmenistan'da 10. yanvar günü 1881 yılda Türkmenlerin Göktepe kalasında Rus imperiyasının basıp alıcı güçlerinden karşı sövüşüp öz toprağını basıp alıcı güçlerden koruma için görközön kahramanlığının senesidir. 145 yıl mundan ozal ulu adam yetkilerine getiren bu tarihi vaka Göktepe kalasının yıkılmağına Türkmen toprağında Rus hükümdarlığının başlangıcı hükmünde seyrediler. Türkmen hükümeti 12 yıl mundan ozal bu senenin 10. yanvarda bellenmegi resmi taydan yatırıptı ve galanın qorokçı qahrimanları 6 oktyabrda 1948 yılın pajygaly yer titremesinin pidalları bilen bilelikde yatlanıp geçildi. Ema halka arasında bu sene heniden bellenip gelýär. Türkmenistanlı çeşmelerin sözlerine göre Soloviyov'un aydınları var da devlet idaralarının işgärlerinin arasında giyinden pikir alışılıyor. Kevroni Rus hükümetinin niyetinin bozukluğunun alamatı deyip adlandırsa beylikler vatanı korumağa adam bolmaz diyer.
Soloviyov'un sözlerinin çen tutsuk halkara hukuklarına karaman, Merkez Aziyanı ele geçirip bolyar. Eger Türkmenistan'a hücum edilse vatanı korucak adamlar, harvılar azlık eder.
Deyip harbi aytdy. Balkanlı muallim bolsa yurtta durmuşun ağırlaşyanlygyny aýdyp Türkmenistanda hökümeti goldaýanlaryň gitdigiçe azalýanlygyny bellädi.
Berdi Muhammedowlar geleli bäri Türkmenistanlylar aldygyny yurtdan gidýärler. Bir döwüm çörege zar etdi.
Deyip muallim aytdy. Rus propagandisti Soloviyov'un Orsiyatın öz bekvetlerini koruma için dinavir Ukrayna dəl eytim, Orsiyatın öz tətir çəgi deyip seredyan beylikli yurtlarda şolsandı Merkezi Aziyada hem yöreti harbi operasiya başlap bilecek digi barada aydanlarına Türkmenistan'ın resmiler tarafından destinə reaksiya bildirilmedi. Yurdun Daşary işler ministrliginiň web-saýtynda bu barada maglumat bolmady. Emma 10-njy ýanwarda Daşary işler ministrliginiň çap eden resmi habarlarynyň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi bilen hyzmatdaşlygyň ara alınıp maslahatlaşylandygy habar berildi. Daşary işler ministri Reşet Meredow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ýöreti wekili we Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüne alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň başlygy Kaha İmna Adze bilen duşuşuk geçiripdir. Azatlyk radiosynyň Ermeni ulugynyň 10-njy ýanwarda habar bermegine görä Salavyowyň çykyşy bilen baglylykda Ermenistanyň Daşary işler ministrligi ýurtdaky rus ilçesine çağıryp, munyň Ermenistan Respublikasynyň öz ihtiýarlylygyna kabul ederliksiz basyşdygyny aýdypdyr we Ermenistan bilen Russiýanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklaryň esasy ýörelgelerini gödük bozulmagy diýip atlandyrypdyr.